Natribus suis dixerunt, ubi est triticum et vinum, cum deficerent quasi vulnerati, in plateis civitatis. Cum exhalarent animas suas in sinum matrum suarum, et stulta, neca periebant iniquitatem, ut te ad penitentiam provocarent. Viderunt autem tibi assumptiones falsas, et ejectio